Bien, Father Joe Borch, fin kima l-Professor Joe Perot tal-darbohren sidnukom għal-program Għamlu Differenza. Illum, semmorru fil-spazju.
Naħseb biex irqidna ħafna.
Kim naturalment ħanġo ħamorru fil-spazju aħna wara li naraw id-dinja, għala qed ngħidlek. Għax aħna nistgħu nħarsu lejn it-tellieqa spazjali mill-perspettiva xjentifika, x'ivvintaw dal-makkinarju u ma vvintawx dak il-makkinarju għax għamlu din ħaġa għamlu xi ħaġa l-oħra. Imma naħseb nistgħu u naħseb għandna mhux nistgħu biss. Inħarsu lejn it-tiġrija spazjali b'mod usa, fis-sens xirid ngħid biha.
X'kienu
fl-ispazju ħafna usa, ma x'kienu il-kondizzjonijiet politiċi wkoll u ta' politika internazzjonali li waslu biex ikun hemm it-tiġrija spazjali, għax it-tiġrija spazjali ġrat ukoll f'dak li nsejħulu l-gwerra birda.
Fil-fatt dik kienet it-trigger biex ngħidlu hekk biex ħadet il-volta li ħadet tal din it-tiġrija, tiġrija spazjali. Inti għandek żewġ superpotenzi.
Eħni kienu l-Unjoni Sovjetika u l-Istati Uniti.
Tajjeb, li wara l-gwerra, l-ewwel anzi fi żmien il-gwerra, tispiċċa l-gwerra, għandek l-Istati Uniti takkwista l-bomba atomika. Titta ta' żmien wara tiġi pari l-Unjoni Sovjetika. B'għandek għandek it-tiġrija l-hydrogen bomba it-tnejn. U jibda dak li anki referejna li fil-programm ieħor, ta' għedna kemmu fuq Kuba għandek dak li kien jissejjaħ il-bilanċ ta' terrur. Jiġifieri, qed inżommu l-paċi fid-dinja, il-gwerra tibqa' birda, se x'għadha sħuna m'bdewx noqtlu xuxin. Right, left and center, ħabba l-fatt li nibżgħu minn xuxin. Li naf li jekk jiena nattakkak, jiena sembati konsegwenzi probabbilment daqs tiegħek jekk ma jkunux xar, allura jiena ma nissugrax.
Minn allura kellna żewġ blokki kbar. Sabarra żewġ potenzi.
Sewa.
Il-blok tal-Vant dominat totalment mill-Unjoni Sovjetika. Il-blok tal-Punent dominat mill-Istati Uniti. U jisom edin għassa ta' xulxin.
Għassa ta' xulxin sew.
Jisom klib għassa.
U dejjem jaraw fejn se jieħdu vantaġġ ġdid. U ovvjament.
Naturalment wieħed naħseb jien wieħed mill-areas għax anke di ġil tkellimni għasja minn jagħmel programmi li kien qisu xena ta' gwerra biex ngħidu hekk fejn kienet qed tintlab il-gwerra birda anke kienu l-pajjiżi li qed jiżviluppaw.
Żgur ma bdejn fin-nofs.
Allura nistgħu ngħidu li da l-ispazju li u l-ispazju barra barra d-dinja mbagħad sar ukoll kamp ta' gwerra oħra biex ngħidu hekk f'ċertu sens.
Però nagħmlu punt ieħor qabel ma naslu għal dak il-punt li huwa validu ħafna li tissemmi inti. Li mhux biss kellna l-invenzjoni tal-bomba atomika mbagħad il-bomba idroġena, imma ovvjament jekk inti għandek dal-bombi trid biex twassalhom, tgħidli m'hemmx l-ajruplani, jifhem l-ajruplani, ma l-ajruplani għandu ċertu limitu sa fejn jista' jasal. Allora ħsib kien kif nistgħu waslu iżjed u ġiet il-missila. U mbagħad il-missila saret il-missila interkontinentali, allora se tratmu minn kontinent għall-ieħor. U fil-fatt dal-pass li għandna li se nitkellmu fuq illum, il-famuż Sputnik, kull minn kien għalmenu mfarfar fin 1957 jiftakar zgur
sensazzjoni
kien għamel u tisma blip 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 u ċertu ħin minn fuq il-radio meta they tuned in biex jisimaw dis-satellita għaddejja. Wieħed jifhem li dal-avvanz hekk fl-spazju fil-fatt illum nafu qabel ma konniex, ma llum nafu mintu il-waqgħa tal-Unjoni Sovjetika u saru kienu għal periodu għax istafna minnu tieġew jingħalqu. Saru available ċertu dokumentazzjoni u anki saru ċertu intervisti ma' xjentisti li ħadmu fuq dan il-programm tal-Isputnik li għalkemm l-Unjoni Sovjetika pubblikament ippreżentat dina bħala pass il quddiem għax-xjenza kienet xprunata mill-gwerra birda direttament. Għax huma li kienu tifittxu kienu mezz kif jistgħu waslu il-bomba idroġena kemm jista' jkun il-bot u bliktar mod preċiż. Sa problema li kellhom kienet din. Huma qed jippruvaw jimxu biex jaslu għal di l-missil interkontinentali. U għallura għet jaraw li titlaf ċertu għal di u titħol anki f-spazju. Li ma kienu xjafu, ija xie kwalità ta' forza irridu jużaw. Di kienet. U da kien l-esperiment li kienu jippruvaw jagħmlu. Kif se fil-fatt dina se ħadmuha u se ħadmuha sew. Issa, l-Amerika wkoll kienet qed tipprova taħdem fuq programm spazjali, però ma kienx qed jingħata importanza kbira fl-Amerika. L-opinjoni pubblika ma kienx qed qisu xi ħaġa importanti. U ħanna nafu kemm public relations u public opinion fl-Amerika. Speċjalment meta jibdew jesqu. L-elezzjonijiet jaffettwaw.
Għandhom l-elezzjoni tal-president, un bada il-mittermi, għadħan siġifiri kull sentin għandhom xie l-elezzjoni.
Allora, dawn, però l-Unjoni Sovjetika għalet l-idea kienet kien se jkun hemm fil-1957 l-International Geophysical Year u għalet dikina nippruvaw nagħmlu ħoss hemmhekk. Però kif għattejtilkom, l-idea ma kienitx li ikollu.
Jiġifieri impoġuha biex nekk x'qed nifhem iċ-ċar. Iż-żewġ pajjiżi kellhom il-programm tal-ispazju tagħhom.
Sewa.
Li kien magħruf li kellhom, imma ma kienx miexi b'xi ger qoli ħafna.
Iktar kien id-dak Sovjetiku kien miex il-quddiem. U meta huma kellhom akkwistaw il-missela li kienet magħrufa bħala l-R7 Semjotka, biex ma nafx ngħidha bir-Russu R7, tajjeb. Allura, użaw din biex jaraw kemm jistgħu jaslu. U kellna l-famuża Sputnik, sa din l-Sputnik.
X'kien eżattament din l-Sputnik?
Primittiva ħafna.
Insomma, allum primittiva,
għandek ballun biex ngħidlek tal-aluminium, żewġ nofsi tal-aluminium maqdin flimkien, tajjeb bboltjati, biex dana jkun container li jkun kompletament airtight. Li importanti. Umbagħad fejn poġġew żewġ transmitters tar-radio, poġġew tliet batteriji magħmulin mill-fidda u ż-żink u poġġew makkinarju biex nsejjaħlu hekk device biex ikunu jistgħu jkejlu temperatura u l-pressjoni. Pressjoni ta' arja, eċetera jkun hemm. Issa
meta sparawha l-ispazju.
Meta sparawha mingħajr minar mafżaw qabel, għax fil-verità kienu ġa pruvaw darbtej oħra.
U mar nexxilhom.
Skużani, erba' darbit oħra. U mar nexxilhomx, imma l-Unjoni Sovjetika kontrolla l-aħbarijiet u allura ħadd ma kien jaf, allura l-idea li ħarġet hija mill-ewwel dawn kellu suċċess ara l-Amerikani. Meta għatom paniku kif sa tkellmu u għamlu l-ewwel żewġ attentati tagħhom, dan għamluhom pubblikament. It-tnej fallew, ikollu gazzetti par pereżempju Daily Mail fl-Ingilterra ġib lek ritratt bil-headline x'kien sa x'kellek Sputnik, allura dan seħulu Flopnik, tajjeb, dat-tip, allura. U l-istampa.
Tabloids fantastiċi.
U l-istampa kienet ta' ir-Russja qed taħrab teknoloġikament. Il-qoddim u tħalli l-Amerikani wara.
Iġveri da tefaw dal-ballu fl-spazju?
Iva.
Jitfa s-sinjali tal-radio?
Pero mux ma meċċejn.
Iva, lele, mux.
Ġiet informazzjoni.
Kullħagġa li l-ewel darba kbira ħafna tkunu.
Ena daqxie xoħt mill-informazzjoni bdiet tinġaba. Tajb, waħda minnhom, per eżempju, bdew peress tal-Sputnik, bdiet ġejja l-ewel data kemm jista' jkun preċiża, ta' kemm intensa il-faxex biex ngħid hekk il-layers. Differenti li għandek inti sakemm tasal fl-ispazju. Li kienet informazzjoni importanti ħafna.
Insomma, r-Russi kienu jżommu għalija għandhom ma kienux jippubblikawha.
Eċku, ovvjament. Imma mbagħad meta l-oħrajn għandu l-istess. Allora.
Kien jafu l-oħrajn
ukoll. Barra minn hekk bdew ukoll bdejt jagħti bdew jaraw ir-radio distribution. Radio distribution fil-dik li sejjaħ l-ionosphere. Kemm se tkun tajba. Eċek ħarba kienux jafu. Il-messaġġ radiofoniku se jwassal, jew ma jwassalx. Dik oħra, u dik oħra li ġiet stabilita. Indunaw ukoll li billi jużaw in-nitrogen taħt pressjoni qawwija, taħt pressjoni qawwija, fil-pala parti mill-satellita, li kun se jużaw nżaw il-kelma satellita, ġdik jaxsuk laħjar kelma, għall-ewwel darba bdew jaraw li dan jistaw jibdew jindunaw bi clusters ta' meteors, speċa meteor żgħar, li tant kienu l-bogħod ħafna darbi meta jiġu ħafna iktar viċin tagħna nibdew nintebħu bihom dak iż-żmien. Jekk fil-fatt ikollok meteorite żgħira ħafna u dina tidħol mill-qoxra ta' barra tas-satellita, li jiġri huwa li t-temperatura temperatura li jiġi li kkawżat li jiġi bieċo kien tiġi mill-ewwel trasmissa għad-dinja. Voldi għandek ħafna informazzjoni tal-kwalità. Jiġi issa s-satellita li bagħtu issa dal-Sputnik voldi jiri f'da l-okkażjoni kienet titravilja brata ta' 29,000 km fis-siegħa tajjeb u kienet tieħu 96.2 minuti biex tagħmel dawra kompleta orbit madwar id-dinja. U kienet tibgħat daw il-signals ċari da mużjajn għal 22 ġurnata sakemm fallew il-batteriji, ovvjament u bad nistax komplu, u l-Sputnik nafu li inħarqet fl-erba' ta' Jannar 1958 meta spiċċala l-power għal se tiġi rientri.
Isa, u d-dur tibda titla fis-saħħa. Iva. Id-dinja tibda tiġbida lejha u tibda ħalla fl-atmosfera tinħaraq.
Tajjeb. U kienet fil-fatt għamlet vjaġġ ta' 37 miljun mil f'dak il-perjodu li għamlet
hemmhekk. Għandek vjaġġ
mhux ħażin, nipprova jekk tagħmilha bil-petrol naħseb tiġi spiża mhux ħażin. Ġo.
Kemm ironikament imbagħad meta tkun qed iddur hemm barra jgħidu li l-ħela hi żgħira ħafna. Għax m'għandekx l-atmosfera li qiegħda biex tieħu għedha. Iva, m'għandekx atmosfera li qed tirreżisti allura
m'għandekx friction. Għandek friction. Issa, malli tfaċċa d-dil-madof ta' Sputnik, paniku sħiħ fl-Amerika.
Għax il-Russi ġrew bina.
Għax għamlunna il-Sovjetiċi, aħna assolutament u għajna l-ura x'għadna jdejna fuq zaqna, ma minna xejn iżjed. Għanna ħafna assi li maħniex nużawhom, u għadha mill-assi li kien jiġi akkużat il-President Eisenhower li ma kienx qed juża kien f'das sens in-numru ta' xjenzati anki Ġermaniżi li kienu ħarbu mill-Ġermanija. Tajjeb allura kif. U naraw kif ħafna darba jiġi f'dana ċirkostanzi, il-Kungress isib il-flus għall-programm, tajjeb għax meta jkun hemm dat-tip ta' madiku ħaġa skantament il-flus dejjem jinstabu.
Il-pika x'tagħmel.
Tajjeb.
Kull livell.
U dawna għamlu pressjoni kbira fuq il-President biex tittieħed azzjoni. U waqt il-President u dak li kienet tuħ il-pariri ma kinux konvinti li fil-fatt dak li kienu qed jaraw u jisimgħu kien xi breakthrough kbir fis-sens li żgur li tħallew teknoloġija Amerikana baqgħet lura. Il-pressjoni kienet qawwija biżejjed biex jirriżistawha. U naraw ukoll li tant kienet qawwija li issa li bdiet tersa qegħdin aħna fil-1957, għandna fil-58,
ġenerazzjoni
fil-1960. Għandna wieħed mill-kandidati li għadu mhux kandidat dikjarat imma ma jdux ma jkun iddikjarat, John F. Kennedy, li jibdi għamel kampanja ta' pressjoni kbira fuq il-President para l-President li raqat u ħalla l-Sovjetiċi jaħarbu bina.
Ġifieri issa saret ixu politika.
Saret ixu
partiġjana wkoll.
Issa ħa niftehmu wkoll. Speċjalment meta bdiet il-kampanja propja ta' fl-Amerika l-kampanja tibda kmieni bil-primaries għandek sena qabel, u li f'dak il-periodu Kennedy ġa kien jaf li fil-fatt is-Sovjetiċi ma kinux ma kellhom ebda vantaġġ teknoloġiku li jista' jallarma.
Imma
fil-xorta baqa'.
Ma x'naħseb fil-viżjoni popolari.
Eżgur, hekk kien.
Hekk kien.
Allura ibni fuqha. Tajjeb. U waħda mill-affarijiet li kienet jippritka fil-kampanja hija li rridu president u għallek rridu gvern li kapaċi jieħu il-passi meħtieġa biex dan isih. Alla waqt li fi żmien Eisenhower titwaqqaf l-Advanced Research Project.
Eisenhower għal min x'ismu Republikan, Kennedy il-Partit Demokratiku.
L-ARPA u li bdiet tistħareġ il-pożizzjoni saret għar meta kif diġa tkellimt l-Amerikani jagħmlu żewġ tentattivi pubbliċi.
Imma sorry fuq Kennedy forsi biex nikkonkludu qabel imbagħad naraw fil-konkret. Għax Kennedy qed ikun iktar ambizzjuż mela minn l-Sputnik li kien edda l-ballun ta' 23 ċentimetru jisu, idur u jibgħat il-blib. Kennedy beda jgħid jekk niftakar sew jiena, li da jrid jibgħat bniedem fuq l-qamar.
Imma mhux dal-stadju.
Iktar lura?
Għax sissa għara, kulma għandek Sputnik biex niftehmu hija, għandek ballun. Bħafna biex ngħidu l-omek spikes ħreġ minnu dan. Kulma kien fija 23 pulzir diametru. Taqgħet hemmhekk u tajt blib, alright? Li fir-realtà, waqt li kienet big thing li din għandbatet fista. Fir-realtà, it wasn't such a big deal.
Jiġifieri l-wegħda tiegħu kien qed jagħmel dwar il-President.
Imma mbagħad kwitaw iżjed l-Amerikani, għax dan ftit wara. Il-Russi batu kelb fl-spazju, tajjeb, għandek il-bidu ta' bat xi ħadd hemmhekk li huwa ħaj. Tajjeb, allura beda bdiet tikber il-
Naħseb sal-iktar kelb magħruf da u famuż.
Allura r-reazzjoni Amerikana kien id-dinja kataklizmu. Dana huwa wieħed mill-ikbar diżastri li għandna fl-istorja kontemporanja tagħna, ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk. Eisenhower baqa' kalb u ma kienx it-tip li mara jitlef il-kalma tiegħu biex niftehmu, però ta' kien mill-parir li qed jingħata kien ċert li m'hemmx dil-gap u li bi-programm iffukat kapaċi fil-fatt l-Amerikani to catch up jgħaddu. Imma id-dibatti pubbliku issa politiku fuq dil-biċċa xogħol kien iddominat mill-biża pubblika Amerikana. Fejn qabel l-Amerikani ftit li xejn kienu jagħtu importanza għal dan il-qasam, f'daqqa waħda anke ħabba l-effett tal-medja u rapporti qed jiġu fil-medja sar the be all and end all.
Kienet kwistjoni ta' prinċipju aw ta' prestiġju l-iktar, jew kienet ukoll kien hemm l-element ta' biża li bdil invenzjoni. Il-Sovjeti ħċi ħajjeħdu vantaċ anki militari.
Isku, dik il-biza?
Mhux prestiġu biss.
Le, għalik minn prestiġu. Il-ledija, għalla kif kienet l-istampa. Jekk,
nħedu l-analogija.
Nħedu l-analogija mal-dinja tagħna. Waħda mill-affarijiet li bidlet il-kwalità tal-gwerra, kienet l-invenzjoni tal-arjuplan. Illum, l-ebda armata, ma tista' tiġi l-ed gwerra jekk ma jkollix air cover.
Mhux hekk.
Possibli, jek tiġi li dat suicidal. Issa, l-idea kien di armi l-kaver, għax fuq l-kaver għandek xi ħaġa oħra għandek mill-ispazju. Kif se tikkontrolla x'ġej minn hemmhekk? Dika kienet, ovvjament ma kienx qed jistennew li dak se jinbena stazzjon spazjali il-ġimgħa d-dieħla. Imma t-triq hija miftuħa. U allura il-biża u il-terrur possibbli ma jidher xi ħaġa. Dan huwa żmien ukoll.
Kwistjoni tal-Star Wars u Shield.
Tina huwa żmien ieħor ukoll ġew li forsi ma tantx nagħtu każ tagħhom dan l-affarijiet, imma fil-pubbliku offline pubblika importanti ħafna. Dan huwa żmien fejn kienu qed jiffjorixxu wkoll il-science comics. U l-comics għandhom distribution kbira. U waħda mit-temi li kont issib fihom dal-comics kienet bażijiet fl-spazju, u stazzjonijiet fl-spazju, u qed ipinġu dinja fejn kulħadd imur minn dinja l-oħra, ta' mhux tal-80s u tas-70s ħafna jaħsbu.
Jules Verne kien tiġi erba' raġel fil-qasam.
Imma dak forsi kien limitat u ma kellux dik id-distribution bħalma kellhom dal-comics. Jien niftakar bħala tifel, pereżempju waħda mill-comics li konna naqraw regolari, Ingliża kienet The Eagle. L-istorja tal-faċċata kienet kompli fuq wara kienet fuq Dan Dare, Space Traveler. Forti dal-kunċett kien qed jikber ħafna u qed jaraw bħala xi ħaġa possibbli u probabbli iktar minn sempliċement possibbli. Issa meta tliet snin wara Sputnik il-Sovjetiċi bagħtu l-ewwel bniedem fl-ispazju u għar minn hekk hawnhekk tara qabża, mhux biss battu anke l-kelb, imma ġibtu lura ħaj. Għaldiri inti t-teknoloġija li għandek ħtiġa tagħha. Biex meta ġġib dik il-satellita lura ma tinħaraqlekx, li qabża importanti ħafna, tajjeb, irbaħta wkoll. Allora, għandna pressjoni iktar fuq l-Amerikani. Hawnhekk fejn sibu l-Kennedy li jibda jgħid qabel l-aħħar ta' sittinijiet. U qabel l-aħħar ta' sittinijiet aħna nkunu niżilna, irdu nkunu niżilna raġi fuq il-qamar. Għax minn hemmhekk is-Sovjetiċi marru pass ieħor. Dawna Gagarin dar madwar id-dinja, dar madwar id-dinja x'mija minn darbiet jekk niftakar tajjeb. Rajt, qabel ma ġifu. Imma mbagħad bagħtu minn dar mal-qamar. Li hija pass ieħor.
Jiġi sovjetiċi tal-Sputnik u forsi hawnhekk għal minn qabadna issa jinfader ġobor x'qed nitkellem għall-professur. Però ta' fuq il-bidu tal-ġirja spazjali, tal-tilqa spazjali anke fil-kuntest ġeopolitiku tal-gwerra, tal-gwerra birda. Jiġri is-Sovjetiċi jagħmlu qabżiet imbagħad.
Iva żgur. Infatti l-ewwel.
U s'issa l-Amerikani, sorry, ir-Russ hawn l-Amerikani. Sakemm ir-Russi bagħtu raġel idur mad-dinja mbagħad idur mal-qamar.
Qed jippruvaw to catch up. Imma fil-fatt sena wara li Gagarin intbagħat, jitla l-ewwel
Gagarin li dar mad-dinja.
Sajt ir-Russu. John Glenn isir l-ewwel Amerikan, kosmonauta, li fil-fatt idur madwar id-dinja. U dana dar tlet darbiet, l-ħor dar 180. Għadri anki il-kapacità ta' kemm għandek fuel, kemm tista' żomma, għaddejja, kien jidher ħafna. Meta fl-istess sena li tela John Glenn l-Amerikan imma xi 8 xhur wara, is-Sovjetiċi jieħdu pass ieħor, issa mhux jitlaw wieħed, jitlaw par. Issa dik importanti ħafna. Għaliex, għax inti qed twitti t-triq biex inti jkollok teamwork. Hemm fuq, allura you're upping the stakes, fuq sens tal-kelma. Tajjeb? Diġà kienu u f'Ġunju tal-1963 jirbħu iktar propaganda value meta titla' mara.
Ir-rispansju
li dik għandek dik ukoll f'Ġunju tal-1963. Però meta jibgħatu l-ewwel issa.
Għandna qed ngħidu għall-Valentina. Tereshkova.
Iva, that's right. U inti hawnhekk għandek pressjoni kbira minn Khrushchev. Khrushchev dal-periodu għaddej kien leading up to 1963-64, se kemm imbagħad wara. Li dana irid jenfasizza kemm l-Unjoni Sovjetika hija aqwa u s-sistemi tagħha mill-Amerikani. U kienet jara l-paniku li kien fl-Amerika. U reazzjoni pubblika li għalija kienet propaganda viktor kbira, speċjalment ma' dik il-partita d-dinja li ma kienx tħossa kommessa jew mal-punent jew mal-vant. Din għalija kienet importanti ħafna. Il-Russi kunu kol l-ewwel nies fej kollhom kosmonauta Aleksej Leonov li għamel l-ewwel spacewalk. Għaldiri. Dawn l-Amerikani
jew
a lot to catch up with. Imma żventuratament dina kienet missjoni speċi f'diżastru. Għax meta ġilura biex jidħol lura fid-dinja tagħna l-kapsula tiegħu inħabba li retro rocket fire ma ħadimx kif kellu jaħdem il-vapur tiegħu il-lendja 1600 km. L-lem mit-target. Wasal ħaj. Could have ended worse. Imma tappan xiftit mill-propaganda victory dan mhux kan kapaċi tajjeb. Issa kien hemm il-kwistjoni kbira. L-Amerikani qalu li huma jridu jpoġġu raġel fuq il-qamar qabel jispiċċaw s-sittinijiet, se tkun il-pożizzjoni tal-Unjoni Sovjetika. U għal xi raġunijiet li għadhom ma derux ċari qas minn dokumenti s'issa li ħarġu. L-Unjoni Sovjetika, Khrushchev ruled out lunar landings.
Issa, ma għalkemm għadu mhux ċar.
Il-probabilment hija li bdiet tqis li ekonomikament ma kienx tkun tista' tifla ħalija. Għax bil-pretenzjonijiet kollha li kien hemm tal-Unjoni Sovjetika, fir-realtà teknoloġikament jekk neħħi forsi xi periodi qosra ħafna, huma dejjem kienu wara l-punent fl-iżviluppi. U ekonomikament qatt ma kienu b'saħħithom daqs il-punent. Dika xi ħaġa li wieħed irid iżhom
iżhom.
Issa f'Diċembru tal-1998 laqgħa waħda ħadet marret fil-quċċata tal-Amerika.
Għaliex
James Lovell, Frank Borman u Bill Enders, tlieta daru madwar il-qamar, l-ewwel darba li għandek grupp ta' tlieta, u fil-fatt għax jidħol kollox il-propaganda, l-propaganda value, kienu l-ewwel dedmin li ċċelebraw il-Christmas fl-ispazju. Dik wkoll se tik ħafna mileage fil-medja. Il-media tħobbom daw l-affarijiet ma xiex
tiqsi. Ma nixtaq jifni kont qed nitifel dak iż-żmien. Kien hemm ħafna eċitament.
Iva, żgur.
Kull darba li jitla xi ħadd kull ewwel darba.
Breakthrough, xi ħaġa qed tidħol fera.
L-eċitament ta' meta kien hemm għall-inżul tal-qamar mbagħad pereżempju. Konna qed il-baħar niftakarni u mbagħad morna kmin ħriġna biex morru nsibu xi ħadd li għandu television għax ma kienx ħafna televisions. U naraw għadi fuq il-television iġviri dal-bniedem jizzer fil-qamar.
Kienet, issa interessanti li forse ma tax tissemma, jgħal fil-1963 Kennedy offrilu l-Krushchev jekk ridu xjamlu joint research u jnizlu nisfu l-qamar fl-imkien. Krushchev sospetta li dira kienet trick Amerikan biex jgħaw jisir jgħaf il-teknoloġija sovjetika xini u ovvjament għallu le. Issa, with hindsight, jinn naħseb li ma kienix deċiżjoni għalija, pero nifem sew il-raġuni ta' Krushchev. Issa, l-Aġenzija ġdida li kienet waqfet mill-United States, il-NASA, fl-aħħar kellha suċċess li kienet ġiet imwelda għalija meta bħal mejja f'kulħadd l-Apollo 11 fl-20 ta' Lulju 1969 skużawni niżel il-Lunar Module Eagle fuq il-qamar u fiha kien hemm Neil Armstrong u Buzz Aldrin. L-ewwel Armstrong kien l-ewwel bniedem li għamel dak il-pass, Giant Step for Mankind, tajjeb kif ġim sejjaħ. U minn hemmhekk nitlu fera kompletament differenti tal-ispazju. Naw ir-Russi issa jħossuhom li they need to play catch up kontra li jiġalhom l-Amerikani. U l-fatt li niżlu fuq il-qamar issa mniżżel biża kbir fl-Unjoni Sovjetika li jekk inti naxxilek tinżel hemmhekk, x'jista' tniżżel hemmhekk fuq ukoll jista' jsir possibbli. Allura issa ħraxet f'dak li ġara. U għanna snin meta lan jibqa primarjament militari u l-element xjentifiku jintefa il-ġewwa għaliex għax il-gwerra birda kienet kif għadna fil-bidu
il-background
ta' dak kollu kien si.
Jien Fader Ġoborġ flimkien mal-Professur Porta ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla saħħa.